Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V tokratni rubriki bomo spoznali zgodovino Eme Krške, njeno pot v tukajšnjih krajih. Mi smo v Mirni, z nami pa je zgodovinar gospod Marko Kapus. Lep pozdrav.
Dobar dan, želim.
Marsikaj veste o sveda svojem kraju. Kako pa je ta kraj zaznamovala Ema Krška?
No, zgodovino se ponovadi začenja z gradom. Ne? No in grad Mirna se prvič omenja leta 1180. Gotovo pa je visoka utrjena hiša na grebenu Gorenjske gore, odkoder ste se tudi vi prepeljali, stala že pred tem letom. Leta 1016 je cesar Henrik II. Grofu Viljemu podaril nekdanjo kraljevo posest med rekami Savo, Savinjo, Sotlo in Mirno. To območje je torej po letu 1016 pripadalo rodu kneginje Eme. Zatem pa sorodnikom Puhsom oziroma njihovi veji Višnjegorskim. V tem obdobju so se po gradu imenovali ministerjali in mirenski gospodje so bili v tesni zvezi s šumbrškimi, ki so stolovali na gradu Šumbrk kot posredni potomci kneginje Eme, iz katerih so pa potem išli grofi Višnjegorski. Pobudniki Eminega kulta so bili krški škofi. Med Eminimi častilci je bil najbolj vnet krški škof Ulrih III. Šumbrški. V drovnici cesarja Henrika II. Iz leta 1016 vidi zgodovinar Janez Hefer teritorialno osnovo pražopnije Šentvid pri Stični, pod katero so spadali tudi Šentrupert, Dobornič in Trebnje in pa seveda Mirna. Cerkev svetega Janeza Krstnika na Mirni, oziroma takrat samo še svetega Janeza, se prvič omenja v listini, ki je bila izdana leta 1265. Ulrik III. Španhajemski, vojvoda Koroške ter gospod Kranjske in Slovenske Marke, naznanja, da nimata ne on, ne njegov deželni sodnik nobene sodne oblasti na zemlji Frajzenške cerkve, to je ne v Gutenverdu, ne drugod po Slovenski Marki, izjeti so samo primeri krvnega delikta, tatvine in posilstva. Ta listina je dana v cerkvi svetega Janeza blizu gradu Nidek, Mirna. Politični vpliv mirenskih gospodov je moral biti izredno močan, da je Ulrik III. Izbral prav ta kraj za pravno urejanje svojih pravic. Bodi si, da so bili prav mirenski gospodje, ki so mu te pravice oporekali, ali pa da ga kot člani deželnih stanov v novih pravicah pač podpirali. Tudi navedba bližine gradu potrjuje, da je bil grad v tem času pozidan v resno srednjeveško gradsko arhitekturo, ki je tudi v političnem smislu vojaško obladovala ta del Mirenske doline. Ta listina pa je za nas pomembna tudi zato, ker se prvič omenja cerkev svetega Janeza Krstnika. Današnja cerkev predstavlja sorodno stavbno kvaliteto kot šentruperska, kar je povezano z imenom Hansa Harerja, župnika v Šentrupertu v letih 1450 in 1474, ki je listinsko vpleten v gradno obeh gotskih cerkva, Šentruperske in Mirenske. Zdajšnjo Mirensko cerkev so zidali v drugi polovici 15. stoletja v dveh bližnjih, vendar stilno različnih obdobjih. No, in zdaj se vrnimo k krškemu škofu Ulriku III. Šumbrškemu. On je za proces beatifikacije pridobil cesarja Friderika III. In njegovo ženo Leonoro Portugalsko, da sta 28. oktobra 1465 poslala pismo papežu Pavlu II. In kardinalskemu zboru sprošno, da bi na splošno željo vsega ljudstva začeli s procesom za Emino svetniško razglašenje. To se je sicer zgodilo šele leta 1938 po prizadevanju vseh takratnih slovenskih škofov, ohranili pa so se spomini na dogodke iz 15. stoletja. V Šentrupertu so prav v tem času zidali cerkev svetega Ruperta, pri kateri so bili udeleženi tudi grofi Šumbrški. Živahno dogajanje okrog Eme Krške, slavne prednice Šumbrških, je navdihnilo kamnoseke, ki so izdelovali zvezdasti obok v cerkveni ladji, da so kar 3 sklepniki posvečeni njeni dinastiji. Na zadnjih zahodnih obočnih polah severnega dela ladje so upodobili kneginjo Emo, njenega moža Viljema in vojaka iz njenega spremstva. Kneginja Ema je upodobljena na krožni podlagi v obliki doprsnega portreta. Oblečena je v obleko iz lodna s polkrožnim vratnim izrezom, pokrita s platnenim velom, opetim s knježjim diademom. V rokah drži knjigo in verigo, kar simbolizira legendo o njeni odredbi, da se lahko vsak prvorojenec izmed njenih podložnikov, ki pripadajo krškemu samostanu, odkupi za minimalni denar. Mož William je upodobljen do pasu v knježji obleki in s klobukom na glavi, z romarsko palico v roki in s popotno torbo na rami. Romarski pribor pripoveduje o njegovem spokornem romanju v Rim, kamor je šel prosit odpuščanja za strahotno maščevanje nad podložniki, ki so mu med uporom pobili oba sinova. Spomin na prizadevanje Ulrika III. Šumbrškega, da bi dosegel posvetitev svoje sorodnice Eme, se je ohranil tudi v cerkvi svetega Janeza Krstnika na Mirni. Leto 1463 je mojster Wolfgang v Milanski cerkvi poslikal strop prezbiterja in med svetnicami na steni vzhodnega okna upodobil Emo Krško. Upodobljena je kot skromna plemiška gospa, pokrita s platneno ruto, odeta v svetlozeleni plašč iz Lodna, kakor je ponavadi slike legende, v roki pa ima krožnik za žlico, znamenje njene dobrotljivosti do revnih in lačnih. No in če smo začeli z Mirenskim gradom, z njim še končajmo. Izročilo kneginje Eme se ohrane namreč tudi na gradu. Na obeležju Eme Krške na zahodni steni palacija, ki ga je leta 2005 izdelal Janez Lenasi, in na reliefu na glavnih vratih palacija, ki ga je leta 2009 naredil Stane Novak z motivom legende svete Eme Krške o pravičnem plačilu.
Upravičeno ste ponosni na sveto Emo Krško tu. Je v ljudeh precej prisotno to zavedanje?
Težko je to reči, ne? Trudimo se. Temu je nakse zadnje posvečena tudi Emina romarska pot. Žal pa prav v tem delu Slovenije, ne, ki sega seveda tudi čez mejo, ne, na Koroško, ni zaživela. Ta češčenja, mislim, da se dogajajo in ta njen, torej spomin, ne, se v valovih pravzaprav mislim, da dogaja. Nekako se pa trudimo, ja, da bi ostale v zavesti, konec koncev je ona vplivala v vseh pogledih, ne, začenši s političnim, gospodarskim, pa seveda tudi potem z verskim, ne.
Zakladi naše dediščine.